Tekið fyrir sjötta dagskrármálið, girðingarlög, frumvarp, 231. mál á þingskjali 249. Fyrsta umræða til máls tekur háttvirtur fjórði þingmaður Norðvestur kjördæmis, Bergþór Ólason.
Virðulegu forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til breytinga á girðingarlögum þar sem ætlunin að koma fram sanngirni sjónarmiðum í málum kunna að koma upp þegar til dæmis mikill efnahagslegur getumunur á aðilum sem ræðir eða krafa girðingu virðist sett fram til að ná öðrum markmiðum en hefðbundið Meðflutningsmenn eru þingflokkur miðflokksins eins og hann leggur sig og langar mér nú að segja nokkur orðum efnisatriði málsins. Í 5. grein girðingalaga, númer 135-2001, kemur fram svo meginregla að vilji umráðamaður lands girða það eigi hann rétt á að krefjast þess að þeir sem land eiga að fyrirhugðu girðingastæði greiði girðingakostnaðin á jöfnu að teknu tilliti til lengdar girðingar fyrir landi hvers og eins. Er svo regla eðlileg og ekki gert ráð fyrir að horfið verið frá þeirri skipan sem meginreglu. Eiga síður þykir rétt að slá þann varnagla að reglunni verði ekki beitt ef svo niðurstaði yrði auðsjáanlega talin ósanngjörn gagnvart þeim sem kröfunni beint að. Við mat á því yrði engum horft til stöðu aðila, ekki síst fjárhagslegrar stöðu. Sé áberandi munur á henni milli aðila þannig að umtalsvert halli á þann sem kröfunni beint að og ætla mætti að þáttaki greiðslu kostnaðarins yrði honum umtalsvert þingri í skauti stæðu líkur almennt til þess að ósanngjart yrði talið að verða við kröfum að hluta eða öllu leyti. Í frumvarpinu gert ráð fyrir að undantekningarregla annarra málsgreina hljóði þannig að krafa skuli aðeins tekinni greina að því marki að hún verði ekki talin ósanngjörn. Getur þannig ýmist komið til þess að greiðslu þáttaka þess sem kröfu samgirðingu beint að verði felld niður með öllu eða hún lækku þannig að hún teljist ekki lengur ósanngjörn. Við mat á sanngirni kröfu skal einnig líta til atvika að baki henni enda kann að koma upp að einhver slík atvik geri að verkum að ósanngjart yrði talið að verða við henni. Mætti það sem dæmi nefna atvik af því tagi að líkur eru taldar á að krafan væri einhver sett fram til að ná fram óskildu markmiði, svo sem kaup jarðarinnar. Ekki gert ráð fyrir að við mat á því hvort krafa samgirðingu teljist ósanngjörn verði sérstaklega horft til mismunandi gagnsgirðingarinnar fyrir aðila. Verði girðingin hins vegar talin þarf lítil báðum eða öllum aðilum í ljósi eðlilegra nota jarðana, aukast líkur á því að krafa samgirðingu yrði talin sett fram til að ná fram óskildu markmiði og þar með ósanngjörn vegna atvika að baki henni. Lagaákvæði sem kveða á ósanngirni eru í eðli sínu matskennd. En fyrir þeim eru nokkur fordæmi í lagasafninu. Þar sem er að ræða ákvæði sem kveður á undantekningu frá meginreglu er eðlilegt að ákvæði verði túlkað þröngt líkt og dómafordæmi álíka ákvæði annarra laga gefa til kynna. Samkvæmt gildandi lögum skulu úrskurðaraðilar samkvæmt 7. grein meðal annars úrskurða kostnaðaskiptingu vegna girðingar. Ekki gert ráð fyrir að breyting verði á því en meðal þeirra álitaefna sem komið geta til kasta úrskurðaraðila samkvæmt ákvæðinu verða sjónarmið sanngirni krafna kostnaðaskiptingu samgirðinga. Þau atriði sem gert ráð fyrir að framvegis geti komið til skoðuna við kostnaðaskiptingu eru þess eðlis að rétt þykir að minnstakosti einn fagaðila sé löglegur. Í því skyni með annarri grein frumvarpsins lagt til að sá fagaðili sem tilnefndur af skýrslumanni samkvæmt fyrsta málslið fyrstu málsgreinar 7. greinar skuli uppfylla nánar tilgreind skilyrði þess að vera skipaður héraðsdómari samkvæmt ákvæðum dómstólalaga. Loks í frumvarpinu kveðið á 6 mánaða málshöfðunarfrest vilji aðili ekki una niðurstöðu úrskurðaraðila, hvort sem að hluta eða öllu leyti. Gert ráð fyrir að slík dómsmál megi höfða fyrir dómi í þinghá þar sem hinn umdeilda girðing liggur. Liggi girðinginum fleiri en eina þinghá ráði málshöfðandi í hverri þegar hann sækir málið. Jafnframt verði heimilt að höfða slíkt mál samkvæmt reglum 5. kafla laga um meðferð einkamála. Virðulegu forseti, þetta mál er þess eðlis að það eru þó nokkur dæmi sem upp hafa komið á undanförnum árum og misserum þar sem ljóst má vera að þegar ásókn í jarðir var náði því stigi að menn eða aðilar tilkynntu um fyrirhugaða samgirðingu eða girðinga milli á landamerkjum í þeim augljósa tilgangi að ýta á sölu jarðar sem áður hafði ekki náðst árangur með að kaupa. Þegar slík ósanngjörn staða í efnahagslegu tilliti kemur upp þá þarf sá sem að minna aflefur fjárhagslega að eiga möguleika á að bera fyrir sér sanngjarnir sjónarmiðum eins og hér er mælt fyrir. Þessi atriði sem þetta hefur til að mynda komið upp á norðausturhorni landsins á þess að ég ætla að fara í að tilgreina sérstök dæmi og ég held að þetta væri til mikilla bóta að landeigendur ættu þann valkost að skjóta máli sínu til úrskurðar með þessum hætti þegar megin tilgangur samgirðingar virðist fyrst og fremst vera að þvinga menn til sölu jarðar. Að lokum vil ég leggja það til að þessu máli verði að aflokinni umræðu vísa til atvinnuvega nefndar.
Fleiri hafa ekki kvart sér hljóð, svo umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annar umræðu og atvinnuvega nefndar ef engir hefur andmælum og það er samþykkt. Og þá var tekið fyrir 7. dagskrármálið.